Bueno, pois empezamos logo. Moi bo día a todas e a todos, gracias por vir. Convocámoslos para presentar as mocións que imos levar a este pleno. Este pleno foi un mes intenso porque tivemos o debate do Estado da provincia tamén e a maiores, pois, a semana seguinte, que é esta, temos pleno sobre o pleno ordinario. E nós neste caso presentamos dúas mocións, unha que recolle unha das medidas que iban nas nosas propostas, que foi aprobada por unanimidade, que a necesidade de que exista un pacto provincial contra a violencia de xénero, e outra é unha moción pedindo precisamente o cumprimento das mocións e dos acordos adoptados pola corporación provincial. Levamos dous anos deste mandato, dous anos e pico, sobre todo no último ano, que se teñen producido bastantes mocións aprobadas por unanimidade, pero pasado o tempo vemos que esas mocións están sin cumplir eses acordos adoptados. De iso falarei vos despois. Agora cedo yo testigo a miña compañeira, a viceportavoz Susana Rodríguez, para que desgrane, para que vos fale do que é a moción contra a violencia de xénero.
Hola, moi bons días a todos e todas. Moitas gracias por vir. Nos presentamos esta moción porque creemos que a violencia machista é un problema de primer orden e son necesarios máis recursos para combatir esta lacra. Temos que recordar que foron asesinadas 800, no que levamos de datos, 800 mulleres no estado. Isto reflexa que levamos máis víctimas de violencia machista que asesinatos cometidos por a banda terrorista ETA. Neste ano, un 20% máis de mulleres foron asesinadas por violencia de xénero. 7 menores morreron e máis dos seus pais ou parellas ou exparellas das súas nais. E nos atopamos nunha provincia que nos últimos días pasados as forzas de seguridade emitiron un informe no que se dice que se triplicaron os delitos de liberdade e intimidación sexual nesta provincia. Nesta moción que presentamos, o Pleno Benres, ademais de pedir que a Deputación se suscriba xa o Pacto do Estado que foi aprobado hai un par de meses e adherirnos ás achegas do Pacto do Estado do Parlamento de Galicia, queremos e debemos ser máis ambiciosos, polo que propoñemos a creación dun pacto provincial contra a violencia machista. Son necesarias medidas para loitar deste tipo de violencia hacia as mulleres, así como previr e sensibilizar neste tema, porque creemos que é fundamental e preciso un compromiso colectivo de todas as administracións e tamén de distintas organizacións para desenvolver un pacto co objetivo de pôr en marcha as distintas medidas que intente derrubar muros que aínda hoxe pois existen e invisibilizan a violencia machista e a consideran que é un problema que afecta o ámbito privado. Este pacto que propoñemos é o primeiro que se vai a producir en toda Galicia. É un dos primeiros do Estado, xa que conta só cun parecido á Diputación de Jaén. Porque nos creemos que a Diputación ten que xugar un papel clave á hora de asistir aos concellos nesta materia, xa que moitos dos concellos non teñen recursos. E temos que acadar un traballo en rede cas distintas organizacións e pôr en marcha líneas de actuacións para a erradicación desta violencia. Creemos que é necesario constituir, é moi importante, dotar orzamentaria un consello, un futuro consello provincial da muller, porque si ben é verdade que sin orzamento non podemos conseguir este tipo de medidas, si ben é verdade que nesta diputación non se levan realizando ningún tipo de medidas contra a violencia de xénero, nin sensibilización, nin outro tipo de campañas, polo cal temos que conseguir entre todos poñer na senda da provincia a erradicación da violencia hacia as mulleres. E polo que presentamos este pacto provincial contra a violencia machista. Sin máis, paso de que vos explique outra moción que presentamos. Fran.
Pois ben, moitas gracias. Despois haberá tempo para preguntas, no caso estas que preguntas que queirades facer no caso desta moción. E a outra, ven a colación do que vos decía antes, de que vemos como o señor Baltar, o presidente da Diputación, acostuma facer uns discursos sobre unha realidade da provincia, e despois está a realidade en sí mesma. O discurso é o da transparencia, neste caso, o campeón da transparencia, e a realidade é que os acordos adoptados na propia Diputación, nas mocións, non se executan, non se cumplen. Falo de transparencia porque nos a transparencia metemos tamén, dentro da transparencia, metemos tamén a rendición de contas e a execución dos acordos adoptados. Entón, isto non se cumple. Un exemplo, por poñer un, Prácticamente haberá un ano, aprobouse por unanimidade unha moción sobre o tema do amianto, no que se acordaban diferentes medidas para paulatinamente ir erradicando pois as construccións que si, que teñan amiantos, basicamente conducións de fibrocemento de augas e máis cubertas de uralita. A día de hoxe non sabemos nada, e máis, estánse facendo continuamente obras no Pazo Provincial, pero gran parte del ten cuberta de amianto e aínda ali segue. Desto pasou un ano e non vimos nada feito. E como a desta moción, como a destes acordos, moitos máis. Polo tanto, nós con esta moción o que pedimos é que se adopten unha serie de acordos para que se cumpra co acordado, valga a redundancia. Que propoñemos? Pois propoñemos, primeiro, que se respeten e se acaten os acordos adoptados polo Pleno da Corporación Provincial. Esta é unha obriga legal, así ben cumprido na lei, e quen debe de impulsar e quen debe darlle cumprimento a isto é o propio presidente da Deputación. A maiores, creemos necesario que cada seis meses se emita un informe por parte do Goberno Provincial sobre o grado de cumprimento e incumprimento destes acordos plenarios. Que se cree tamén unha comisión de seguimento na que estén representados todos os partidos políticos que forman parte da Deputación, no que este tamén o secretario, en o que se defina un cronograma de seguimento dos diferentes acordos. E tamén que dentro da páxina ou do portal de transparencia da Deputación se cree, ou se publique, mellor dito, os acordos adoptados polo Pleno, sinalando o seu grado de cumprimento e incumprimento, así como a veces pois, poden darse incidencias, as incidencias que existan e que impidan ou que dificulten eses acordos. Básicamente, cumplir coa palabra dada, cumplir cos acordos adoptados, se nos gabamos de transparencia e rendición de contas, pois, que eso sexa unha realidade, que non sexa pois, ese discurso que o presidente fai a cotío de campeón de todo, de campeón de todo, e de realidades baleiras. Moi ben.
Podes dar algún exemplo máis de emoción incumplida?
Pois a outra, a da fenda digital, que tamén foi foi incumplida, a rede de albergues, pero mesmo acordos e propostas do propio presidente. Acórdome agora a feira provincial do viño, que foron a proposta que fixera o presidente no pleno debate desta provincia do ano pasado. Por poñer un outro exemplo, o ano pasado nas propostas que levamos ao debate de Estado da provincia, a única das 10 que levábamos, aprobaron nos 8 por unanimidade, e a única que cumpriron foi precisamente a que non apoyaron, que foi a de duplicar a axuda, a subvención por empregabilidade dada aos concellos. Nos pedíamos que se duplicase, que pasase de 10.000 a 20.000 euros, votouse en contra nas propostas de resolución e ao cabo do ano foi a única que se cumpliu. Entón, a verdade é que a ciudadanía, entendo que se lle dá o caramelo, evo recollido nos medios de comunicación, que se adoptan acordos e que se chegue despois a realidade que non se cumplen. Eu creo que eso que leva é precisamente a un distanciamento da ciudadanía con respecto aos seus representantes públicos, porque prometen unha cousa, acórdanas e despois non as cumplen. E nos precisamente o que queremos evitar é iso, é unha mostra de seriedade.
Mira, dices que é unha obriga legal, pero hai plazos estipulados tamén por lei.
Home, non. Pero, a ver, as cousas teñen o seu tempo. Evidentemente, ao mellor dentro de 50 anos non existe amianto na cuberta da Deputación, pero non ten lógica ninguna que pase o tempo e pase o tempo e non se faga nada.
Pero debería levarse a normativa a cambiar plazos, a cambiar un pouco as normas para que se cumplan, porque iso está pasando na Deputación
e en... Sí.
Hai cousas nas que é difícil poñer plazos, porque dependen de cuestións alleas. Outras, entendemos que sí se podría poñer, por exemplo, cando se adoptan acordos de instar a outras administracións, eu creo que aí debería de haber un plazo, porque dentro de todos os acordos que se adoptan é un acordo sinxelo de executar, non é máis que a través dun certificado, que hoxe a través de medios telemáticos se pode enviar perfectamente pois a Xunta, ao Presidente da Xunta, ao Parlamento ou incluso ao Goberno Central. Que é eso? Pois unha falta de ixadez, é dicir, adotan esos acordos para quedarmos ben. Aí neses casos si se podería poñer plazo. Despois, en outros, nos entendemos, por exemplo, volvendo ao exemplo este do amianto, que é difícil poñerlle un plazo para erradicar todas as cobertas de fibrocemento que existen na provincia. Por iso, a parte do custo económico que ten, bueno, pois, é difícil chegar ao mellor ao último recuncho de tal. Pero, neste caso, ainda que non existan plazos, sí, ou ainda que sexa difícil poñer plazos, sí, polo menos, que se vexa unha vontade de facer algo. E onde se ve eso? Pois, na convocatoria dunha orde de axudas, que era algo que pedíamos. Eu creo que na seguinte orden de... Ao mellor imagínate tú que se adoptes acordo pois en maio, que os orzamentos xa están medio executados, que non está eso previsto. Aí, ferramentas, vemos que o presidente, é práctica habitual, el gábase de aprobar os orzamentos en setembro, será a primeira administración que aproba os orzamentos, pero despois estamos continuamente vendo modificacións de crédito. Pois que menos que empregar unha modificación de crédito para sacar unha axuda xa, en vez de repartirlo discrecionalmente a concellos.
Falaban vostedes de materia de igualdade e traballo cos concellos. A Secretaría Xeral de Igualdade xa está traballando con case 300 concellos de Galicia. Non sei se esa moción na que hai un pacto pola igualdade a nivel provincial contempla traballar tamén coas demais administracións neste tipo de materias, porque xa se está a traballar por parte da administración autonómica. Non sei se eso contempla o que vostedes plantexan tamén.
Sí, o que plantexamos é que o que falas ti creo que son dos CINs, non? Que falas dos CINs. Bueno, aquí, por exemplo, na provincia de Ourense só 42 concellos teñen CIN. Moitos deles temos mancomunados con outros concellos, non só por un concello. Polo que nos propoñemos realmente facer unha rede de traballo, porque actualmente non se sigue unha rede de traballo coordinado con todas as administracións nin con todos os organismos. O que propoñemos é un consello da muller para poder realizar todo o traballo coordinado e poder levar a todos os concellos políticas de igualdade, porque hai moitos concellos que non teñen esa capacidade económica para desenvolver, porque si ben é verdade que os CINs hai unha parte que paga a Xunta, pero hai outra parte importante que ten que asumir o propio concello, e hai moitos concellos que non poden traballar en materias de igualdade por os seus recursos económicos. Por lo que propoñemos é eso, tamén ademais de coordinar un traballo de coordinación e un traballo tamén de implementación económica para poder levar a cabo ese tipo de políticas en todos os concellos da provincia, porque como repito, só 42 da provincia teñen CIN, e moitos deles mancomunados, que atenden a máis dun concello.
E teñen estimado o que custaría esa coordinación?
Unha coordinación, non, nos pedimos unha partida orzamentaria, porque actualmente sí que ven é verdade que a Diputación de Ourense é a única das Diputacións de Galicia que non fai, non ten unha partida orzamentaria para políticas de igualdade. Se levou a cabo, fai dos plenos, se non recordo mal, un plan de igualdade, pero sin implementación partida orzamentaria. É un plan de igualdade dentro da Casa da Diputación, non para sacar os concellos, nin para facer unha política coordinada. O que se fixo queremos que non é suficiente. Si nos fixamos, non poñemos exemplos, pero hai outras diputacións de aquí de Galicia que teñen unha partida bastante cuantiosa para políticas de igualdade. Hai quen este que non se fai ningún tipo de campaña para políticas de igualdade e erradicación da violencia machista.
Se me permitides, aparte de dándolle continuidade ao que dixo Susana, é dicir, ambos os dous somos do mundo local e temos experiencia de goberno. Desgraciadamente, este tema da violencia de xénero ten un longo recorrido e iso implica que hai que traballar moito e sobre todo dende a cercanía. E é quen dá a cercanía? Dana precisamente os concellos, as entidades locais. Moitos deles non teñen medios. Falaba vostede do tema da Xunta de Galicia. Mire, desgraciadamente, a veces, non sei agora, porque hai 2 anos que non estou, digamos, tomando decisións nun concello. Pero antes moitas veces limitábase a mandar un cartel para o 25 de xaneiro. Nos coidamos que con eso non chega. Nos no meu concello estábamos facendo un esforzo a través dos servicios sociais para chegar a esa cercanía, a eso que todos vemos e todos sabemos e que se cala esas situacións de maltrato e de desigualdade. Eso convén traballalo desde aí, desde cerca. Quén é a administración que debe de axudarlle aos concellos? Que ten esa misión, nos entendemos que é fundamental, a deputación. Por lo tanto, debe haber un pacto provincial pola violencia de xénero, porque isto, como dixen antes, é algo que ten longo recorrido. Por lo tanto, debe ser pactado as medidas que se tomen, porque teñen que ter continuidade no tempo con independencia de quen ocasionalmente estea gobernando. A Xunta, bueno, a Xunta, na nosa opinión, mira o tema bastante por arriba. E isto ten algo, este materia de violencia de xénero, ten sobre todo moita prevención. Como ben dixo Susana, bueno, nos no plan de igualdade ao final votamos a favor porque nunca había outra, astivémonos. Foi un lazo lindo. Bueno, teríamos votado a favor precisamente, pero astivémonos porque entendemos que o que tiñan que ter os plans de igualdade é son os concellos. E moitos non teñen medios para facelo.
Económicos.
Efectivamente.
Estaríamos falando, por exemplo, do modelo que está levando a cabo a Deputación de Pontevedra, gobernada precisamente por vostedes, que está, segundo dixo Carmela Silva, que é a única Deputación de España que ten esa sección dedicada a igualdade.
Pois, se é así, alegrámonos moito de que sexa a primeira. Non sei que, como estamos acostumbrados co este presidente a ser os primeiros en todos, pois non se perdemos a conta do que somos o primeiro, de quen é o primeiro ou o segundo. Danos igual, en todo caso, que o haxa. A nos isto parece un tema o suficientemente serio, ya se recolle desos medios de comunicación cando hai casos de violencia de género máis do que es debera, violencia doméstica máis do que debera, nos creemos que é un tema no que hai que traballar, e hai que traballar xa, e hai que traballar de la cercanía. E hai a deputación, pues, que sexa primeiro ou a segunda, pero que sexa xa.
O plan, o pacto provincial que pedimos non exista actualmente en ninguna diputación. Sería a primeira. Sí que existen políticas, sí que existen tipos de igualdade sí. Que están desarrollando tanto a Diputación con implementación económica, orzamentaria, tanto a Diputación de Pontevedra como a Diputación de Coruña. Pero un pacto en sí, non existe ninguna Diputación que teña un pacto provincial.
Vale. Pues, si somos os primeiros, esta moción xa ten un punto a seu favor, seguro. Vale. Permitidenos a broma. Alguna cuestión máis? Nada máis. Pois a verdade é que estámolo vivindo como é habitual, intensamente, é un proceso no que se presentan 4 compañeiros. Nos, no ano que levamos ao frente do grupo da Diputación, como ben saben vostedes, pois nunca nos pronunciamos sobre cuestións orgánicas, sobre cuestións internas, máis lá de que pois cada un vivamos intensamente a vida interna. Vamos seguir con esa mesma cuestión, para non meter máis barullo, non meter máis, nos estamos o noso, que é o noso traballo. E despois, no caso, no tema de perder ou non perder, a verdade é que é algo que non me preocupa o máis mínimo, porque eu sempre partín e parto de que ocupar cargos é algo temporal, ocasional, e tamén se está como non se está. Ahora mismo, creo que dixera vostede mismo, aí atrás, o portavoz pode ser cambiado tantas veces como os deputados que irán. Eu non teño ningún problema. Teño ocupado cargos, teño deixado de ocupar cargos, e non me provoco o máis mínimo quebranto.
O feito de que se presenten 4 candidatos suponía que será unha valoración positiva, ¿no?, para enganchar o proceso.
Home, en Coruña creo que se presentan 7. Entonces, pois, vaya dinamismo que hai en esa provincia.
Bueno, aquí, catro non aquí, ve.
Sí, mira, eu, o modelo que se puxo encima da mesa de rebaixar a cantidade de abaixo, puñeron un mínimo por abaixo e un tope por arriba, facilita a participación, aparte, que exista unha segunda volta, coincidimos, aparte, os dous, é dicir, a maior, e a executiva coincidiu, e o comité provincial tamén coincidimos que nos parece máis acaído ese modelo, precisamente porque é máis aberto, permite máis tal, efectivamente, que, oye, que ninguén poña pegas porque poña unhas dificultades tan grandes para presentarse que, non, entonces, oye, pois, que quen queira, pois, que, oye, que teste os seus apoios e as súas que nos poña encima da mesa cale a súa idea de partido e a súa visión de partido e o resto, como a, nos ocupamos cargos en Coles, un piñor na Diputación, pero lonxe diso somos militantes e votaremos, temos un voto, non temos máis, cada un.
A quen?
Ese secreto é secretísimo.